بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Без кеше сот тахави акидасы боюнча, яны ваннабийин, пайгамбарларга иман жайында айтып кеттик. Ал кутубул муназзала, елчилерге түшкөн китеп жайында айтып кеткен экенбиз. Жерде булай эгелерин биз мусулмандар муну деп эсептейбиз, пайгамбарыбыздын эгеге динин мойндайтын болса, дедик. Аллахтын динин сынынды бул сөзгө, Аллах жайында бул сөзгө кирип кетпейбиз. Аллахтын дини жайында, Куран жайында талас талдамайга кирип кетпейбиз деген айтып кеттик. Аллахтын сөзү Аллах, Куран Аллахтын сөзү деп айтабыз. Махлуктун катарына киргизбейбиз деп айтканбыз. Одан кийин токтоганыбыз ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. Кыбла ийгелеринен эч кимди бир силеген күнөсү үчүн кафир демейбиз, аны истеуге болот халал дегенче. Осы тарапка токтоп өткөнбүз. Халал деп, яны жүрөгүндө сонун болот деп айта баштаса, сол кезде гана кафир болот. Маадал ширкият деп айтат, алдар бактан ширк күнөлөрдөн башка дейт. Күнө көп бол. Күнө көп. Сондон жанагы арак ишүүдө күнө, зинакорлукта күнө, курлукта күнө, ондай нерсеге урунуп калуу мүмкүн. Нәрсе шайтан азгырып. Бирок бул барынча сактануу керек. Өйткөнү мусулмандар истеуге, күнө истеуге болот деген маселе эмес бул жерде. Маселе бул жерде кафир кылып жибермейбиз сол үчүн. Сол күнөнү истеуге халал деп айтпайынча. Өйткөнү шын мусулмандар күнөдөн өтө катты коркот. Күнө деген нерседен катты коркот. Сол үчүн жанагы селептерге жеткен сөздөр боюнча айтылады. Мусулман адам дейт. Кичине күнөсүн дейт. Өзүн үстүнөн кулайын деп турган таудай көрүп коркот дейт. Кичиндей күнө эмес. Ал мунафик адам болатын болса, таудай күнөсүн мурдун үстүндөгү шыбындай көрөт да. Өрлөсөм кетип калат деген ойдо жүрөт дейт. Сондуктан мусулман адам ар качан да кай кезде болатын болсо да, ал күнөдөн коркот экен. Бирок бул жерде айтып атканыбыз, яны бир мусулман бир күнөнү иштеп койса, сонун бир харам иштесе, сол харам иште халал демейинче кафир болмайт. Күнөкөр болот, бирок кафир болмайт. Сосын биз күнөлөрдү бөлдүк, күфрлүк күнөлөрдү. Динден чыгаратын күфрлүк иштер бар, динден чыгармайтын күфрлүк иштер бар экен. Одан кийин көбүнесе динден чыгаратын күфр иштер, алар иғтиқат дейди, иғтиқади иманга, сенимге байланыштуу болуп келет. Ал сеним көбүнесе Аллахтын касындагы Аллахка аян болгон нерсе. Сондуктан көбүнесе бир нерсени күфүргө чыгарат кезде бир ғалымның өзі тигер жооп бере алмайды. Көбүнесе көпчүлүк ғалымдар биригип отуруп аны айтатын болгон. Сондуктан жеке мусулмандар бул нерседен өтө сак болуп калат экен. Энди келеси такырыбыз ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Энди дейт, жана биз айтпайбыз дейт. Ким иман келтирсе оган деген күнөлөрү эч кандай зарар, зыян тийгизбейт деп айтпайбыз. Жогоруда такырыбы биз бир мусулман бир күнөнү иштеп койсо кафир деп айтпайбыз, ал күнөнү иштеуге болот демейинче, харамды халал демейинче деп айттык. Энди экинчиси, биз мусулманга күнөлөр азыр этпейт деп да айтпайбыз. Иман келтирсе күнө азыр этпей калат деп айтпайбыз. Өйткөн сондай топтор болгон. Негизи бул такырыптар экөө козгогон кезде эки түрлүү топ болгон. Хабарчидер болгон, харижиттер деп атайт. Кезде харури дейт эң биринчи атаулар. Өйткени харури деген жерден чыккан булар. Булар мусулмандарды бир күнө иштесе кафирге эсептей берет болгон. Сөйтип көптөгөн мусулмандардын канын төгүп жиберген. Кафир деген сөз өлтүрүүгө болот деген сөз. Кафир деген сөз анын әйел менен талак чыгат деген сөз. Кафир деген сөз анын жаназасы кылмайт деген сөз. Кафир деген сөз анын кабыр мусулмандарга кое албайт деген сөз. Оган дуга кылууга болмайт деген сөз. Көп маселе алып барат да кафир деген сөздүн аржагында. Сен анын дос тута алмайсың. Өлтүрсөң болот. Сондуктан бул нерседен өтө сак болуу керек. Анын мал дүйнөсү сага халал болуп калат. Сондуктан ал нерседен сак болуу керек, бирок хабарчылар сондай нерсеге барып, алар мусулмандарга кылыч көтөрүп кеткен кездер болгон. Мусулмандарга сондуктан сол бир үлкөн фитна келип калган, э? Канчалык адамдар жанагы өлүп кетти. Хазрат Усман разияллаһунун өзү содан кетти. Сондуктан карап турган болсок, күфрлүк сондай бир нерсе менен айналысатын болсо, адам билмейди, алып барып барып барган кезде ойлоңуздар, пайгамбарыбыз көз тирисинде жанакка кирет деген Хазрат Усманды күнө менен сончалык нерсе алып барып өлүмгө кыйгандыктан. Сондуктан бул маселеде бул жогорудагы хабарчидерге, хабарчы сыяктуу топторго тойтарыш болгон болсо, төмөндөгүсү эди жана бир топтор болгон. Адам иман келтирсе болду, оган күнө азыр этпейт. Муржия сыяктуу топтор болгон. Муржия сыяктуулар алар айткан, адам иман келтирсе болду, оган күнө азыр этпейт. Жанатка кире берет. деген ойда да болгон. Булдан да сак болгон. Биткени мусулманга күнө асиретти деп ойлоп калуу үлкен бир күнөлөрдөн да болуп калат экен. Биткени биз билебиз пайгамбар болсон кезинде бир мусулман күнө асиреп койса, ал сол деген күнө үчүн жаза берилгендер болгон, э? Өткөн айтып кеттик, ана бир сахаба кетип камзана айтып мен зинакорлук деп койгон кезде, ал тасмин урулду. Бирок катыр деп айтылган жок, бирок он жаза колданылды. Арак ишкенге бири согулду. Бирок кафир деп айткан жок, анын Аллахтын жана анын елчинин сүйөтмүгү жайында айтылды. Сол жерде тургандардын бирөөсү аны лаанет дей баштаган кезинде. Сондуктан күнө асир этпейт деп ойлобойбуз. Күнө асир этет сол үчүн мусулмандар арасында иштелинген күнөлөр үчүн жанагы өзүнүн белгилүү мөлчөрдө жазалар болгон. Урулардын колун кесүүнө байланыштуу, бирөө соктурууга байланыштуу, жанагы тастын ургуп өлтүрүүлөрүнө байланыштуу. Со сыякты көптөгөн өздөрүнүн жазалары болуп келетин. Одан кийин күнө сондон катары адамдын иманына да сөйлөтөт. Күнө эртең ахиретте да көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп коюу мүмкүн. Биз билебиз, тозактын ичинде мусулмандардын да сүйөтүндөрү болот күнөсү үчүн. Бирок түбүндө өткөндө биз бир эстебиз болсо шафагатка байланыштуу катысты жүрөгүндө сондай бир таарынын салмагынан да аз иманы барлар чыгат, э? Таухидте болгондор, ширк кылбагандар чыгатындыгы түбүндө. Булар чыгат солар. Бирок да тозокко түшкөнүн жана билип турмуз. Яны күнө асир этет. Иман кетирсе бул күнө асир этпейт деп ойлоп калмабыз керек. Иман кетирсе баары нерсе кечирип кетет деп. Пайгамбар салса сахабаларга да үйрөткөн. Өзү айтат, э? Валлахи инни ла астагфируллаху илайхи фил яуми асра мин сабаина мара. Мен бир кат салса мен ата мара. Мен бир күндө Аллахтан 100 мәрте тәубе кечирим өтүнөм деп. Тәубе кечирим өтүнөм. Окса күнө болмаса да күнөлөрүн баары кечирилген болсо да сого сөз айткан эдим. Ал биздерде шыменде ол өтө кажеттиги ар кашан тәубе этип турмуз керек. Тәубе деген нерсенинге бизге буйрган Аллах аятында я айхуда заману тубу илалла тәубадан аса иман келтиргендер Аллахка шынайы тәубе этиңдер деп. Бекени тәубе бир сондай нерсе кам жок кылып жүрөт күнөнү. Жүрөт. Аттаибу каман ла замба лаху тәубе кылушу дейди. Ол бир күнөсү жок адам сыякты. Тәубе деген сөз анын өзү шарттары бар, э? Сот деген күнөң үчүн өкүнүү. Аны кайтып истемеуге, кайтып алган сол күнөгө караш кечирим сурау, өкүнүү жана аны кайтып келмеу сол күнө оралмоо. Эгер ошол күйдө сай алат болсоң, ал тәубе боюнча сен кечирип берет. Бир жерде бир мусулмандар ислам дине кирген экен, сонда айтылган сөздөрү исламга дейин кээбир күнөлөрдү үлгөрүп калган кандай жакшы болду, исламга келгенге чейин болмайт болгон депти. Булар тәубе кылган болуп эсептемейт, эгер ал күнөнү истемей өтсө да ары карай. Ал бурунку деген күнөлөрүн акылап кете берет да. Жөнөп кетип бере албай жатып калат. Сонда тәубе кылып калуу керек да, бурунку күнөлөрдөн ажыралууга тырышуубуз керек. Өйткени ар бир күнө ал якулука ила нарида тозокко карай жетелейтин бир кыл бурау сыякты. Аягыңа шалынып, мойнуңдан бурап тозокко сүйрөй берет. Ар бир күнө сондай нерсе. Жана күнө бул дүйнөдө кээ кезде онун да зыяндарын көрүп калабыз. Ошол үчүн хадистер бар, мусулмандын табанына кирген тикен ичинде күнөсү төгүлөт деп келетин бар. Адам сеген күнө үчүн бул өмүрдө ауырып калат, кыйналат, жокчулукка, кыйындыкка, бир көптөгөн проблемаларга ушуралып күнө себебинен де болот. Күнө деген күнөлөр мына болот, сонун зардан бул дүйнөдө калактала кээ кезде күнөсүн кечирүү үчүн сонун берип коет экен, кыйындык берип коет экен. Кээ бир кандар айтат, эгер бирөө бир күнөсү десе дейт да, алла билет оган, оган бир кыйындык берилсе дейт ага. Сөйтип ал сабырлык кылса дейт да, сол келген кыйындыкка. Жокчулук ба, бир кыйындык ба, ауруу ма, коркунуч ба, үрөй ма, бир нерсе келсе Аллах тараптан. Сөйтип оган сабыр кылса дейт. Ондо болгон дейт, күнөсү да кечирилет, сабапты да алат. Сабырлык кыла алмаса күнөсү кечирилет, бирок сабап албайт. Күнөсү кечирилет, сабап албай калат. Жана эле кээ бир мусулмандар бул дүйнөдө күнөсүн аркалап кеткен кезде кабирде да сонун жана күнөнүн зыяндарын көрөт экен. Күнөнүн зыяндарын көрүп калат. Ийман келтиргендерге да зыян тиетин жерлер болот экен. Сол үчүн кабыр азабын галымдар үчкө бөлүп карайт. Азабын мустамир дейт бир азап. Бир азабын, кабырда азабын жалгасы азап дейт. Ол кафирлерге болот. Өйткени алар кабырда да азапты көрөт да, кабырдан чыккандан кийин да азаптар күчөйө берет. Фиргаунга байланыштуу аят дегенде, аларды төмөнкү азаптан жогору азапка, катты азапка чыгарам дейт. Төмөнкү азап болгон кабыр, кабыр азабында эртең кыяметте болгондо катты азапка киргизилет. Бул кафирлерге, мушриктерге, мунафиктерге кабыр азаптары мустамир азап эсептелет экен, жалгасы азап, үзүлмөйт азап, күчөйүп кете берет азап. Энди жана бир азап, кабыр азабын азабын мухаффиф дейт. жеңілдетуші азап дейді. Бір мұсылман күнәсімен кетеді, қабірге түседі, қабірде азап дейді, оның күнәларын жеңілдетіп қойды. Аяқтағы азабы жеңілдетуші. Қабірде соны көрсін, жеңілдің жаңа азаптарды көріп, жеңілдеп кетеді екен. Енді біреуісі бар екен, азабы мукаффир, оның күнәларын жойып жіберетін азап бар екен. Ол қабірде азап көреді, ар жақта Аллах кешірімге жіберіп қойды. Сондықтан иман келтірсең болды, күнә әтіріп бере алады деп те ойламауымыз керек. Бірақ күнә менен біреуді діннен шығарып жіберуіміз керек. Кәпірге де есептеп қалуға болмайды екен. Сондықтан күнәлер әлбетте зиян беретіндерден болған. Соған байланысты қиссалар, мысалы Қудама ибн Мағзум деген сондай бір кісі Хазрат Омардың халифалық кезінде оның бірнеше серіктері болады. Иман келтіреді, намаз оқиды, басқасын бәрін істейді. Бірақ олар Құранда бір аят бар екен. Сол аятты жаңағы келтіреді. Біз оны жаздық. Ene planda laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu degan ayat. Ya'ni iman keltirib salihali istegenlarga ishgan jegan narsalarinda kuna yo'q degan ayatga suyunib uni o'zlarincha tafsirlaydi. Iman keltirsang, salihali istesang bo'ldi, aroq ichgandan sen kuna bo'lmaydi deb oldi. Biroq aroq harom bo'lib qolgan edi. Sitson sevasi. Kim buni xabari Хазрат Омар кеседі. Хазрат Омар, Хазрат Али бар, бәрі келісіп, сөйтіп бұларға сол істер үшін, яғни жаза берілетін болады, дүрес болатын болады. Егер ол жазадан кейін олар қайтпайтын болатын болса, өлтіру керектігі айтылады. Өлтіру керектігі айтылады. Бұларға. Бірақ бұл аят кейін оларға түсіндіріледі. Бірден ол жаза қолданылмастан бұл аят не үшін түсіндіріледі? Түсіндіріледі. Өйткені бұл аят арақ харам болғаннан кейін انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان деген айтып барады. Расында ара, жана құмар ойындар, жанағы тігілген тастар, жана сину үшін, мысалы оқтар, жана арақтар палашат мысалы. Оның бәрі нәжіс шайтан істерінен деп айтып жатты. Арақ харам болады. Сөйтіп мұсылмандар бірден арақтан тыйылады. Бірақ мұсылмандарға бұл арақ Ухуд соғысынан кейін харам болған, бір ой келеді. Арақ харам болды. Ал біздің кешегі мұсылман бауырларымыздың жағдайы не болды? Олар арақ ішіп кетті, осы харам нәрсені ішіп кетті ғой. Олар күнә арқалап кетті ма деген ойды бар. Сол кезде олардың жағдайын хабарлайтын аят түседі. Лайса алал ладина амуну амилус салихати джунахан фима таиму деген аят түседі. Яғни иман келтіріп салихалы істегендерге ішкен жеген нәрсесінде күнә жоқ дейді. Соларға байланысты түскен аят еді. Сондықтан кей кезде Құран аяттарына келген кезде бір жағынан оның түсу себебін тәпсірін білген өте қажет. Яғни адам өз нәпсісіне пайдаланып кетпеу керек та. Бұлар өздерінің шалты әйтпесе Құран аят біріне қарамайшылыққа келмейді ғой жоқта. Алла арақты харам етеді де, енді мен жоқ арақ іше берсең, иман келтірсең, садақа істесең болды, арақтың ішкен саған күнәсі жоқ, зияны жоқ деп айтпайды ғой. Бұлар дұрыс түсінеді. Өйткені Құранда насих аяттар бар, мансух аяттар бар. Сондықтан ол мәселелерді білмеген екен, бұлар осы үкімге келіп оларға түсіндіріледі ол мәселе. Сондықтан бұл аяттарды дұрыс қалдырмаған боп есептеген. Сондықтан оларға сол үшін жаза берілетін болады, егер қайтпайтын болса деп келеді. Келесі тақырымыз нарджу лил мухсинина минал муъминина ай яфу анхум. Ал енді біз дейді сондай мухсиндерге, жақсылық істеушілерге, иман келтіргендер ішіндегі мухсин, олар енді жақсы, жоғарғы дәреже. Өзі ислам діні үш неден тұрады, дәрежеден. Иман, ислам, ихсан деп келеді. Иман деген жаңағы иман келтіру. Жәбірейіл періштені айтқаны бойынша, антумина биллахи деп соны Жәбірейіл періштенің сұрағына пайғамбар жауап береді ғой. Ақ берін, яғни иман деген иман жайында хабарлаңыз деген кезде, иман дегеніміз Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне, өлгеннен кейін қайта тірілуге, осы жаңағы айтып хадисте келетін алты нәрсеге сенуді айтып береді. Одан кейін исламды айтады. Ислам дегеніміз анта шара деп жаңа сенің куәлік беруің, бір Аллахтан өзге ғибрат қалатын ешбір тәңір жолы Мұхаммед екендігіне намаз оқуың, зекет беруің, ораза тұтуың, қаж қылуың деп бес нәрсе айтып береді. Кейін ихсан жайында айтып дейді. Ихсан дегеніміз сонда не деп айтатын еді? Мағынасында естеріңізде бар ма?
Иә. Намаз оқуға мүмкіндік болмаса, сендерді көріп тұрған.
Дұрыс айтасыздар. Ихсан дегеніңіз, анта абудаллаха ка аннака тарауху, фа ин лам такун тарауху, фа ин яра. Деп осылай түсіндіреді. Яни ихсан дегенimiz Құдайды көріп тұрғандай құлшылық ету. Көріп тұрғандай құлшылық ету, егер көріп тұрғандай болмасаң, Құдай сені көріп тұрған естен шығармау. Өзі құлшылық еткірден болады. Ғандыр осыған байланысты бірнеше мәселе айтады. Бірінші, ең күшті дәреже Құдайды көріп тұрғандай құлшылық ету. Құдай көре алмаймыз ба? Бірақтан көріп тұрғандай деп тұр. Кама аттара. Осы жерде соғылар адасады. Құдайды неде көруге болады дейді де, осы хадисті дәлел келтіреді. Бұрында бұл хадисті Құдайды көріп тұрсың деп келмейді, көріп тұрғандай, как будто деген сияқты. Яғни мысалы ретінде, сен көріп тұрған сияқты шын қорқу құлшылық деп тұр. Бұл жерде жаңағы олар болса, Аллаһты тікелей аударып алған, Құдайды көруге болады деп осыдан үкім шығарады. Ол қателік. Бірінші, құлшылықтың ең жақсысы ғибадат болса, қандай бір ғибадаттың түрі болсын, үлкені болсын, кішісі болсын, Аллаһты көріп тұрғандай істеу. Кейде бір ғибадат орындаған кезде дейді, көп ғалымдар айтады, сиырлардың ар жерін бақташы сияқты болды дейді. Не үйтіп айтатыны, сен сиырлардан мақтана алмайсың ба сиырға? Мен намазымды қараңдар. Сонда құлшылық еткен кезде ұмыт дейді де қасына қарамдар. Аллаһпен сен, Аллаһтан ғана мақтау күткенде, Алла адамдардың бір жақсы сөз естейін ау, осылай десін ау, мақтасын ау деген нәрсенің бәрін шетке алып тастаса да Аллаһтың ықыласын таны. Ықыласты айтып кетпеуге тырысу керек. Бір кісі мешітте намаз оқиды, намазға кірсең, жайлап қалай осылай оқысаң деп кірісіп алса, мешітте жаңғыз өзі екен, мешіттің есігі сықырлап ашылады. Сол ойлайды, біреу кіріп келген екен ғой, енді қой мен қалай осылай оқи салмайын, әдемілеп оқиын, мен қалай намаз оқығанымды көрсін дейді. Деп әдемілеп, ұзағынан руку қылады, ұзақ сәжде, тәсбихті жақсылап айтады, қырағатын әдемілейді барынша. Сөйтіп ассаламу алейкум деп бір жағынан сәлем, екінші жағынан сәлем беріп, ұзақ дұға қылады, бетін сипап, енді кім екен бұл деп қараса, ит екен да. Есікті ашып, ешкім жоқ болғаннан кейін бір бұрышқа жатқан екен. Сөйтіп айтқан, ту, сіздің бәрін бекер кетірдің ғой дейді. Бекерге шаршап қалдым ғой дейді. Сондықтан Аллаһты көріп тұрғандай қылшы. Егер ондай бола алмасаң, Құдай сені көріп тұрғанын ұмытпа. Бұл екінші дәреже құлшылық. Сені көріп тұрған шымен Аллаһтың біздің назарымыздан ешқандай тыс нәрсе жоқ. Аллаһ біздің жүрегімізді біледі. Жариямызды, сырымызды біледі, бүкіл ісімізді біледі. Сол дәрежеде құлшылық етуге тырысуымыз керек. Сол дәрежеде құлшылық етуге тырысуымыз керек. Сондықтан мухсин деп аталатындар осы дәрежеде құлшылық еткендер. Бұдан төмені себебі ихсан осылай түсіндірген, екі ақ нәрсесімен түсіндірген. Бұдан төмені уже сауап Алла біледі, оны болатын болмайтын Алла біледі. Сондықтан осы екі нәрсе, құлшылықта екі нәрсе болу керек дейді ғалымдар. Құдайды көріп тұрғандай, болмаса Құдай сені көріп тұрғандай. Осы екеуін бір өзі болу керек. Әйтпесе ықылас жойылады дейді. Сондықтан мұсылман осы күйінде, сондықтан бұл жерде келіп отыр, нарджу лил мухсинин, ихсан дәрежесінде құлшылық қылған минал мумин мүміндерге, иман келтіргендерге, ихсан дәрежесінде құлшылық қылған мүміндерге дейді. Үміт етеміз, Аллаһ Таала оларды кешіреді дейді. Үміт етеміз дейді. Ва юдхилахумул жанна бирахматихи, өз рахметімен оларды жәннатқа кіргізеді деп үміт етеміз дейді. Ва ла наъману алейхим, бірақ оларға яғни қапесіз болған жерде бітті олар. Сөз жоқ кіреді, оларға ешқандай уайым жоқ, қауіп қатер жоқ, ешқандай сынақ жоқ деп айтпаймыз дейді бірақтан. Үміт етеміз тек қана. Ва ла нашаду лаху бил жанна, оларға сөзсіз жәннат болады деп куәлік бермейміз бірақтан дейді. Сонда бір жәннаттық сипатты өтіп кетті. Жәннаттың ісін істеп кетті бұл кісі. Бірақ сөзсіз осы адам жәннатқа кіретін адам деп айтпаймыз. Өйткені ол кіргізу Аллаһтың ісі рахметімен болады. Біз амалымызбен айттық қой, жәннатқа кіріп кете алмаймыз. Одан кейін көбінесе біз адамдар адамды сыртқы бейнесіне қарап қана баға бере аламыз. Бірақ ішкі дүниесіне қарап ешкімге баға бере алмаймыз. Сол үшін Хазрат Абу Бакр Сыдыққа байланысты фима уақара фима Хазрат Омар басқалардан өзінің оқыған намаздарымен жаңағы тұтқан оразаларынан озып кеткен жоқ дейді. Ол жүрегіндегі имандағы ақиқаттан озып кеткен адам дейді. Абу Бакр Сыдық. Өте шынайы болған иман. Ал ол жүректегі нәрсені Аллаһ біледі. Сондықтан келеді ғалымдар айтады, кейде бір адамдарды көресің дейді. Сыртынан қарасаң Аллаһтың әскері, Аллаһтың шын құлы деп ойлап қаласың дейді. Оның құлшылығы, оның сәждесі, оның қырағаты, оның рукуғы, оның қиямы сондай көркем болады дейді. Сыртқы көрінісі дейді, Аллаһқа ең жақын пенде деп ойлайсың дейді. Бірақ жүрегіндегі нәрсесімен Аллаһтан ең алыс пенде деп бола береді дейді ондай адамдар. Адамы Аллаһтан ең алыс пенде деп бола береді дейді. Жүрегі мақтан кершілік, ел ессін, ел көрсін, рия, екі жүзділік те кіріп кете береді. Сондықтан да көп ғалымдар айтатын да сол ғой, ілгері өткен ғалымдар: «Вақафту аля баби қалби 40 сана хатта ла юлғи ахана илля Аллах» дейді. Мен жүрегімді 40 жыл қарауылдап тұрып алдым дейді. Аллаһтан өзге нәрсе кіріп кетпеу үшін дейді. 40 жыл дейді. Кезі біз 4 сағат қарауламаймыз, шайтан тез арада ой салуға, бүкіл нәрсе алып барға тырысады. Сондықтан шынымен де исламдағы қатты көңіл бөлетін нәрсенің бірі ол ықылас, ниет. Сол үшін көп ғалымдар хазірет Омардан жеткен хадисті, «Иннамал а'малу бинният» деген хадисті бүкіл кітаптың алдында жазып қоюға бұйырар едім деген. Ол ақида кітабы болсын, ол фиқ кітабы болсын, ол хадис кітабы болсын, бүкіл хадисін жазып қоюға бұйырады деген. Хатта кейбір ғалымдар айтады, «Мен хаттан алайту айнда шурбатин ау лоқматин» дейді. Мен осы хадисті білгеннен кейін дейді, әрбір жұтым судың кезінде, бір үзім нанның кезінде жесемде ниет қылуды әдет қылғым келді дейді. Жеп жатқан кезде осыны жеп жатырым, Аллах тағала риза болатын істерді істеу үшін деп ниет қыламын дейді. Харам нәрсеге қарау үшін емес, харам нәрсені істеу үшін емес, харам нәрсе сөйлеу үшін емес, ғайбат өсек сөйлеу үшін емес, Аллах риза болатын істерді істеу үшін деп жеймін дейді. Ниет қыл. Су ішсем де сөйтіп істеймін дейді. Соған дейін ниетті алып барғандар болған. Сондықтан оған барынша ықтият, мұқият болуға қажеттілік екен. Сондықтан біз келе оларға айтпаймыз, жаңағы оларға ешқандай қауіп қатер жоқ деп амандықтың белгісін білдірмейміз, оларға куәлік бермейміз, сөз жоқ жаққа кіреді деп айтпаймыз дейді. Осыған байланысты бір хадис бар, біз оны бір кітапта келеді. Осман ибн Мазун деген бір сахаба қайтыс болады пайғамбарымыз тұсында. Ол кісі қайтыс болған кезде бұл сахаба көбінесе құрметті сахабалардың қатарынан айтылады, сондай бір тақуа болған дейді. Өте құрметті, елдің бәрі құрметті, ол кісіні көріп соншалықты жақсы көретін еді дейді. Сол кісі қайтыс болған кезде Умул Аля деген сахаба әйел, Аллах одан разы болсын, ол кісі қайтыс болған кезінде жаназасында айтқан екен ол кісі көмілер алдында шахадати деп айтты, мен саған куәлік беремін депті. Яғни оған айтқан екен дейді, Аба Саид ان الله قد اكرمك اي سعيد деген кезде Аллах расында сені құрметке бөледі деп куәлік еткенде, ант айтқанда куәлік беру нақты нәрсеге айтылады. Мен куәлік етемін, Аллах тағала сені құрметтеп кешірді. Сен жаңа кіргізді деген сияқты. Біз жаңа куәлік берейін деп кетіп отырсың. Осы сөз айтады. Сонда пайғамбар сосын оған айтқан екен дейді, "Ва ма юдрика ан Аллах қад акрама?" Сен қайдан білдің Аллах оны құрметтеп қойған? Қайдан білдің дейді. Сахаба енді бірден тиіп тастайды. Сонда сахаба ел недерін білмей қалды, айтқан екен, "Субхан Аллах" деп. "Я Расул Аллах, я Аллахтың елшісі, ва ма юкримуллаху иза лам юкриму?" Егер Аллах ол жаңағы Осман ибн Мазунды құрметтемесе, рахметіне бөлемесе, онда кімді бөлейді дейді. Байқана адамның күші болған бұл. Егер ол Аллахтың рахметіне лайық болмаса, онда біздің жағдайымыз не болды деген сияқты? Онда біз не болдық онда? Онда біз не болдық? Оны құрметтемесе, Аллах кімді құрметтейді деген сөз айтады. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаһу алейһи ва саллям оған жауап бергендегі сөзі айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям, "Валлахи инни ла расулуллахи ла адри ма юфалу би ғадан" депті. "А, Аллахтың атымен ант етейін" деп. "Мен Аллахтың елшісімін" деп. "Сүйте тұрып мен білмеймін ертең қияметтің күнінде жағдайым не болатын" деген екен. Аллахтың елшісі болып тұрып, ертең Аллах тағала менімен не істейтінін білмеймін деген екен. Сондықтан пайғамбарымыздың жоғарыда хадис бар еді, ешкім амалымен жаққа кірмейді дейді. Сіз ішінегі мен де кіре алмаймын, егер Алла рахмет етпесе дейді. Сондықтан біз көбінесе Аллахтың рахметіне көп үміт артуымыз керек. Өзіміз істеп жатқан істерімізге жаңағы тоқ мейілсіп қанағаттанып қалмауымыз керек. Қолдан келгенше жақсы істеуге тырысуымыз керек Аллаға разы жету үшін, бірақ сонымен бірге жәннаттың төріндемін деген ойдан сақ болуымыз керек екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям ол сахаба әйел айтқан кезде жаңағы "Субхан Аллах, я Расул Аллах, я Субхан Аллах, Аллахтың елшісі, Аллах егер оны құрметтемесе, онда кімді құрметтейді" дегенде, "Мен Аллахтың елшісі болып тұрып, мен өзім де білмеймін, ертең қияметтің күнінде Аллах тағала менімен не істейтінін" деген екен дейді. Сондықтан біз мұмин болып өткендер ішіндегі мұхсин дәрежесіне өткендерге, мұхсин дәрежесін айттық жаңа, сондай құлдардың өздеріне жәннатқа сөзсіз кіреді деп уәде бере алмаймыз. Бірақ бір кісілер бар, оларға аят пайғамбарымыздың сөзіменен жәннатқа кіретіндігі ашылмау шарты еді, оларға айтылған. Сондықтан біз біреуге жәннатқа кіреді деп өзіміз айта алмаймыз, оған Kur'an мен хадистен дәлел келмейінше. Жан біреуді де дозаққа деп толық айта алмаймыз. Бір мұсылман бауырымызды дозаққа барады деп, оған да Кур'ан мен хадис келмейінше. Сондықтан кезінде пайғамбарымызды көзтіріс кезінде 10 шақты сахабаға олар жәннатқа кіреді туралы, кіретіні туралы хабар жеткен болатын. Бірақ сүйте тұрып олар қорықты. Хазіреті Омар көзі тірісінде жәннатқа кіретінін айтылды. Оған бірнеше рет қанша сөздер айтылды. Егер пайғамбарымыз айтты, менен кейін пайғамбар болатын болса еді деді. Онда лакана Умар, Омар болатын деп айтқан. Менен кейін пайғамбар келу мүмкін болса еді, онда Омар пайғамбар болатын деп айтқан. Оған пайғамбар сасам жәннатқа кірген және әйел кісіні көрген, ол хазіреті Омарды кейін біліп, Омардың қызғаншағы екенін білдім деп айтатын хадистер келеді. Осы хадистер бар, оның жәннатқа кіретін бар, сүйткен хазіреті Омар құр өліп жатқан жоқ. Жай кезде емес, намаздың үстінде шәһит болып кетеді. Ол кісі өзі дұға қылып тілейді екен Аллаһтан. Шәһиттікті. Негізі хадис бар, «Мән ләм яғзу, уәләм юхаддис нәфсан бил ғазви, фамаата, фамаата ала шәбәт мин ан-нифақ» дейді. Кім Алла жолында соғыспаса, болмаса, соғысуды ниет қылмаса, онда ол өлсе мұнафиқтың бір бұшағында, бұтағында өледі деген хадис бар. Яғни мұсылман Аллаһты сондай жәннен артық сүйе көреді. Оның діні үшін, тарату үшін, шынымен де бар нәрсеге дайын екен, білдіре білуі қажет екен. Сондықтан хазірет Омар шәһиттік деп тілейді екен Аллах. Мединада тілейді екен, дұға алады екен, «Я Аллах, маған шәһиттік те нәсіп ет» деп. Сонда бір кісі ол кісінің дұғасын естіп айтады, «Я хазірет Омар» дейді, өйткені Медина қаласы ол кезде әбден бір орталық болды, халифат болды, және мұсылмандардың жаңағы хазірет Омар кезде кеңейді ғой шекара, мұсылмандардың мемлекеттері, Аллаһтың мемлекеттері. Қанша жер кетіп қалған, яғни джихад жоқ еді Мединада. Соғыс жоқ. Бәрі сыртқа кетіп қалған, сонда «Я хазірет Омар, сіз қалай Медина тұрып шәһит болуды армандайсыз» деген екен. Сонда айтқан екен, «Менің жұмысым тілеу, қабыл еткізу Аллаһтың жұмысы» деген екен. Алла берді шәһит, намаз үстінде. Жай кезде біз Аллаһтың сүйетін құл ғибадат үстінде «Ин ахамбалла абдан» ғазал әхуде күлен бір хадисте «Ин арада Аллах бейі абдин хайран» ғазал әхуде күлен сомана да келетін хадисте «Егер Аллаһ бір құлына жақсылықты қаласа, оған ғазал әхуде дейді, ғазал әхуде Аллаһ дегеннен бір жақсы істі бұйырады да, соның үстіне жәннат алады» деген екен. Ол кісінің тілегін қабыл етті Аллаһ тағала. Көзі тірісінде жәннатқа кіреді деген сөз естіді. Пайғамбарымыз ол туралы бірнеше қаншалықты хадистер айтып кетті. Ол кісі сол мұсылмандар ішіндегі екінші халиф болды. Кенекен намаздың үстінде шәһиттік дәрежеге жетті. Кенекен сол намазды жаңағы намаз оқыған кезде сахабалар қасына тұрып, не істейміз бұл кісіні оятайық па дейді. Ол кісі енді адам, ол кісі медицина керемет емес, терең кеткен жарадан қансырап жатады, қан төгіліп. Әлсіреп жатады, ұйқыға тартып. Хазрат Омар намаз оятайық па дегенде, иә ояту қажет ол кісі дейді. Сөйтіп жаңағы айтады, иә Амир аль-Мумин ас-сала, намаз болды мүминдердің басшысы деген кезде, ол кісі орнынан тұрып, намаз ба деп орнынан тұрған еді. Сөйтіп намаз оқып дейді, жарақатынан қан төгіліп жатқан еді дейді. Сөйтіп намаз оқып дейді, Құдайдың алдында. Кейін өлім келе бастады дейді. Жаны алысып жатыр. Келесінен жан шығып жатыр. Қорқып жатыр сол кезде. Жәннатқа кіре аламын ба, кіре алмаймын ба. Оны жұбатып жатыр сахабалар, баласы келіп айтып жатыр. Сіздің осындай Алла үшін істеген жақсы істеріңіз бар. Сіз туралы пайғамбарымыз былай деп айтқан, сіз туралы пайғамбар былай деп айтқан кезде, сендер білмейсіңдер ме Аллаһ айтқан еді ғой, «Иннама йатақалу мин аль-муттақин», Алла тақуалардан қабыл етті деп айтқан еді ғой деп айтады. Яғни соншалықты дәрежеде олар болған екен. Сондықтан мұсылман да шамасы келсе, мұндай ихсан дәрежесін істегендердің өздерін біз үміт етеміз, Алла оларды кешіреді, жәннатқа кіргізеді деп дейді. Тек қана олар жәннатқа кіреді деп біз куәлік бере алмаймыз, тек аят хадиспен келген жеріне байланысты. Сол үшін мұсылман барынша Құдайға деген құлшылығында ықыласын таныту керек, әрбір ісінде Аллаһтың көріп тұрғанын білуге тырысуы керек екен. Жәйдат уана тағбіру ли мусии ихим. Енді мұсылмандар ішінде күнәһар болғандар, ол жоғарыдағы мұхсиндар. Енді мусии күнәһарларына дейді, кешірім сұраймыз дейді. Мұсылман болып өтіп кетсе, бірақ күнәһар болып өтіп кетсе, Аллаһтан кешірім өтінеміз дейді. Уанахауф алейхи, олар үшін қорқамыз дейді. Аллаһ жағдайларын не істер екен деп дейді. Уала нуқаннитухум, бірақ оларды үмітсіз етпейміз дейді. Құдай оларды кешірмейді осы күнә үшін, тозаққа салып жібереді деген нәрсені де айтпаймыз. Яғни Аллаһтан біз үміт етеміз дейді. Сол үшін әрқашан мұсылманға керек нәрсе екен, уал амну уал иясу янқулани ан миллатил ислам ва сабил аль-хақ байнахума ли ахли аль-қибла дейді. Яғни бұл жерде Әл-әм уәл-ияс тақырыбы кепті. Әл-әм деген бұл айтқанда өзің қауіпсіз сезіну. Өзің бұлай ешқандай қауіп келмейді деп деген ойда болу, ол ияз үмітсіздену. Бұл нәрсе мұсылмандардан болуға тиіс емес екен. Толық үмітсіздік күфірлік дейді. Мүлдем үмітсіз болу. Не болар екен жағдай? Не болып мен қайда болса жаңатқа кіруді мен ойлай алмаймын. Ілгерде қанша сахабалар өтті, сондай құлшылық етсе мен құлшылығым түк кетіп атмайды. Әйтеуір тауық жем жоқ, қандай бірдеңе намаз оқып отырмын. Оразаны бірде бақтайын, бірде тастайын. Құранымды бірде мынау, бірде анау деп жүреміз де үмітсіздікке кетіп қалмау керек екен. Өйткені Алла Тағала жаңағы кітабында да уаля тақма мир рахматилла, еш уақытта Алланың рахметінен үміт үзбеңдер дейді. Және айтқанда иннаху ля яйасу мир рахматилла илля қаумул кафирун. Аллахтың дейді рахметінен тек кәпір қауымдар ғана үміт үзеді дейді. Кәпірлер ғана үміт үзеді дейді. Сондықтан үмітсіз болып тұрмау керек екен. Үміт етуіміз керек. Аллаһтың рахметін әрқашан да білуіміз керек екен. Одан кейін әрқашан өзімізді әл-әм дейді қауіпсіз деп сезініп қалмауымыз керек. Қауіпсіз. Әй, күнәмдықтан кешіреді, іштен кетпейді. Бұдан да үлкен күнәлер кешіріп кеткен еді ғой деген мәселеде болып қалмауымыз керек екен. Мұсылманның имамы, иманы осы екеуінің арасында болу керек екен. Шафия мазхабында жазылған бір кітапта келеді. Хикматул иман айакуна байнал хауфи вар раджа дейді, иманның хикметі дейді, үміт пен қорқыныштың арасында болуы дейді. Мұсылман осы екеуінің арасында болады. Сол үшін аяттарда бірінен соң сол күйінде тізіліп келеді. Құранды қарасаңыздар, Құранда бастан аяқ жәннаттың аят, жәннатқа байланысты аят басталып келіп, бір тақырыпты Құран айтады, бір пара жәннат жайында айтылып, екінші пара тозақ жайында айтылып, үшінші пара пайғамбары жайында айтылып, төртінші пара ақиқат жайында айтылып, әр параға бөліп тастаған жоқ, аралық. Бір сүренің өзінде жәннат пен тозақ айналып келіп отырады. Иннал абрар лафи наим, басында үлкендер жәннатта сөзсіз деп айтып келеді, артынша иннал фуджар лафи жахим, күнәһарлар тозақта. Яғни адамның иманын тербетеді. Адам иманын тербетеді. Құран соншалықты хикмет болғандығы. Яғни Аллаһтың сөзі, сондықтан онда келген соның өзі де, осы тәртіпте болудың өзі де мұсылмандар иман үшін өте үлкен әсері бар. Сондықтан және де біз білуіміз керек, ана естеріңізде болатын болса, бір хадис бар, көп жерде таралып кеткен хадистің бірі, бір адам келеді ғой, 99 адамды өлтіріп қойды деп. Ілгері қалды, 99 адамды өлтіріп қойған еді дейді, кейін бір ғалымға келіп айтады, Құдай мені кешіреме дегенде, үлкен күнә істеп отыр. Кешірмейді дейді. Кешірмейді сен Құдай. Үміт үзіледі оған. Ғалым айтып отыр, кешірмейді деді оған. Ақыр Құдай мені кешірмейді екен ғой депті, онда басын шауып тастады. Жүз болып кетті. Сөйтіп үмітін үзіп, енді не істерін білмей жүрген кезде, тәубеге келейін деп, бітті сен тәубеге қалдың деп айтқан ғалымдар. Біреу айтты, сен тағы басқа ғалымға барсаңшы деп айтты. Оны тағы бір ғалымға барды. Оған барып айтты, Құдай мен күнәмді кешіреме деп еді, тәубе Құдайын кешіреді деді. Құдай күнәм кешіреді деді. Құдай кешіреді деп айтты ма оған? Не деп айтты артынша? Тәубе қыл деді, сосын?
Бір жерге баруды.
Иә, бір жерге баруды бұйырды. Хиджрет қылуды бұйырды. Ол жер қандай жер еді?
Тақуа.
Тақуалар өмір сүретін. Мұсылманшылық жайлаған жер еді. Сол жаққа кетті деді. Өйткені бұл жаққа қылмыс істеген адамның жерінде күнәлар жайлап кеткен еді. Не кері әсер беретін қоғам еді. Сен сондай бір жерге бар, ол жерде мұсылманшылық көп деді. Оған тек қана Құдай күнәсін кешіретін айтқан жоқ, және күнәдан шығудың жолын көрсетті. Сондықтан мұсылман сондай болу керек дейді. Тек қана оған жауап беріп қана қоймай, енді келешекте түзелудің де жолын үйрете алса, үйреткені жақсы екен. Үмітсіз қалдыра алмайды екен. Кейін бұл пенде барады сол жаққа, жолда кетіп баратып. Кері оған ажал жетеді, өледі. Сонда періште келіп табылса да, періштелер. Бұл тозаққа алып кетеміз, күнәһар болған дейді. Жоқ, бұл жәннатқа алып кетеміз, тәубе қылып дейді. Кейін Алла бір періштені жібереді, олардың дауын шешеді. Түрлі риуаяттар, бір риуаятта ол жаңағы өлшеңдер дейді. Жаңағы салиха Алла тұратын жерге жақын ба екен, жоқ, күнәһарлардың жеріне жақын екен деп. Сонда бір қарыс жаңағы салихалардың жеріне қалай құлап өлген екен дейді. Сонда қалай құлап өлген екен дейді, сондықтан ол кешірілді, Аллаһтың рахметіне лайықты болды деп келеді хадисте. Осыған байланысты біз бір күнәһар мұсылманды көрсек, оны мүлдем үмітсіз қылып тастамаймыз. Мүлдем үмітсіз қылып тастамаймыз, Аллаһтан үміт етеміз. Одан кейін және осы жерде және осы хадиске байланысты және бір түсінетін нәрсеміз, жүрген ортаңа қарау керектігі. Кіммен дос болып жүрсің? Әл-мәр'у әлә дини халилихи дейді. Кісі досының дінінде болады дейді. Сенің досың күнәлар қонша мән бермейтін болса, ғайбатты көп сөйлейтін болатын болса, күнә істейтін болатын болса, Ондай болмаса, ол нәрсе сенің иманыңа кері әсер етеді. Ол нәрсе сенің иманыңа кері әсер етеді екен. Сонда мұсылмандар өзінің жүрген ортасын да, досын да таңдау керек екен. Егер бір жерде мүлдем мұсылманшылыққа қиындық туып кететін болатын болса, тегі шығай тіршілік еткізбей қоятын болатын болса, ол мұсылманға көшу жақсы болады. Дінін қорғау мақсатында. Дінін қорғау мақсатында көшу жақсы болады екен. Сонда мұсылмандардың иманы осы үміт пен қауіптің арасында болу керек екен. ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه دي енді құл дейді иманнан шығып кетпейді кәпір болып кетпейді тек кәпір болады сол дінге кіргізген яғни мұсылман ететін нәрселерді жоққа шығармайынша дейді біз қай кезде мұсылман боламыз иманның шарттарын түсінсек соны сенсек қабылдасақ исламның шарттарын түсінсек қабылдасақ мұсылман боламыз енді біреуді кәпір деп айтпаймыз сол дінге кіргізген нәрселерді жоққа шығармайынша жоқ исламның шарттарын мойындамаймын иманның шарттарын мойындамаймын деп айтпайынша ол жаңағы кәпір болып кетпейді екен бұған байланысты мына жерде кішігірім түсіндіру беріпті яғни иман келтірген адам иманнан шығып кетпейді дейді тек сол иманды бұзатын нәрсені істеп қоймайынша дейді Кәне жахада ойын кері шейан мен мәсайл иман. Мысалға дейді, иманға қатысылған мәселелердің біреусін жоққа шығармайынша дейді. Сен Аллахқа иман, першілерге деген иманға сенмеймін демейінше, ол кәпіріміз. Кітапқа деген иманды жоққа шығарам демейінше, ол кәпіріміз. Бірақ кітапқа иман келдіріп, бірақ кешіріп кітапқа иман келдірудің бір нәрсе өзінің міндеттері бар екен айтып кеткен. Аллахтың кітабына сенімдігіңіз, оның ішіндегі үкімдерін қабылдауымыз керек, сонымен үкім жүріміз, оны оқуымыз керек, оны түсінуіміз керек, оған амал істеуіміз керек айтып кеткен. Ол Аллахтың кітабы екен десеңіз, бірақ оқымайды, амал қылмайды, онымен жүрмейді. Тескерісі дейді. Бірақ рас Аллахтың кітабы солай айтылған, мен өзім болмай жатырмын деп өз мойындайды. Ол мұсылман, бірақ күнәһар мұсылман. Немесе күфірлік істеп жүрген мұсылман. Үлкен күнәға батқан мұсылман есептелінеді. Сондықтан ол дінге кірген нәрсені толық айтпайынша оған кәфір есімі кетілмейді екен. Бұған дейді жаңағы озалика ротма алала хавариж аллазина қалу би такфири муртакиб аль-кабира дейді. Бұл нәрседе дейді хавариждерге бір қайтару бар дейді. Өйткені олар дейді үлкен күнә істеп қойғандардың бәрін кәфір есептеген дейді. Үлкен күнә істеушілердің бәрін кәфір есептеп кеткен дейді. Келесі тақырып ол иман ва иқрар бил лисан. Енді иман дегеніміз дейді, ол тілмен айту ва тасдиқ бил жанан және оны жүрекпен растау дейді. Жүрекпен растау. Тілмен айту, жүрекпен растау. Бірақ осы жерде үшінші мәселе айтылған жоқ, ол не? Әл-амалу бил аркан деп кіреді, яғни амал істеу. Денемен амал істеу деген бар. Парыздарға амал істеу деген нәрсе. Сүннәт тахави ақидасында осы нәрсе айтылмай қалады. Ханафи ақидасында келген осы мәселе айтылмай қалатын жер бар. Бірақ дұрысы амалда соның ішіне кіреді. Амалда соның ішіне кіреді. Әхлі сүннә вәл жамаада көпшілік ғалымдардың келісімі бойынша солай. Кейбір жаңағы айтушылар бойынша Абу Ханифа өмірінің соңында амалды кіргізген дейді. Өйткені Абу Ханифаның бұл жаңағы осы жерде айтылып кеткенмен бірақ кейбір істерге байланысты қатты нелер бар иә намаз оқымаған байланысты намаз оқымай жүргендерге байланысты істейтін жазалары сондай бір амал істемегендерге қолданатын жазасын жаза тұрғысынан Абу Ханифа мақамында Абу Ханифа өзі қатты кісі болған ол жағынан амалды тастағандарға жаза қолдану мәселесінде Абу Ханифа қатты кісі болған негізі енді кейбір риуаяттар бойынша айтады Абу Ханифа бір жолы бір үлкен ғалыммен кездесті дейді сонда ол ғалым айтты дейді сіз жаңағы иман дегеніміз ол тілмен айту жүрекпен растау деп сіз амалды қоспапсыз деген екен дейді Абу Ханифа оны өзінің не бүйтіп айтқанын айтқан кезде ана ғалым айтқан екен хадис келтіріпті иман дегеніміз осынша бір бұтақтан тұрады оның ең төмені жолдан тасталып тастау деп айтқан амал ғой иман осынша бөліктен тұрады оның ең төмені жолдан тасталып тастау деген екен осы хадисті естіген кезде ол кісі қайтқан дейді бірақ бұл хадис емес құранда қанша деген аяттар бар иман және оны жүрекпен сену тілмен айту амалмен істеу қажеттілігін дәлел болатын өте көп деген аяттар бар құранда ашса сол күйінде келеді соған байланысты көп ғалымдар қандай шешімге келген көп ғалымдар айтады бұл ғасқалидің де кітабында келеді егер дейді біз бір адамның дейді тірі ма өлі ма екенін білу үшін дейді кеудесінде жаны бар ма жоқ па соны білу үшін дейді оның денесінің қимылдаған қимылдамағанын білеміз дейді қазір сондай мысалға адам өліп қалды дейді оның тірі екенін білу үшін денесін ұстап көреді бірінші тамырын ұстап көреді жүрегі соғып жатыр ма егер оған қанағаттанбаса ең соңғы өлшем бірлік қандай көзін ашады жарық түсіреді жарық түсірген кезде көзінің қарашығы қимылдамаса бұл адам толық өлді дегенді білдіреді еш бир кумандамаса болот. Көз ачып жагып турган кезде кинолор сондай кыйыз көрсө да, эткени ен сондай сезим таптыс адамдын эсинде ол көз. Сондай денесиндеги саракет кыймыл козголуп толук токтоган адамды кедесине жан жок айтабыз. Соған қарай дейді, адамның жүрегінде иман бар ма, жоқ па екен, ол амал істеген істемеген арақ білеміз дейді де қалдырайды. Егер адам жүрегінде иман бар болса, ол әрекетсіз жүрмейді дейді. Ол әрекетке барады дейді. Жоғарыда мәселен өзі соған байланысты қалдырай айтады. Лабудда мин вараил хауфи аль-амал, лабудда мин вараил ар-раджаи аль-амал дейді. Қауптың артында да амал болу керек, Құдайдан қорқудың артында да амал тұру керек. Құр қорқам деп амалсыз отырса, оның қорыққандығы дәлел болмайды. Үміттің артында да амал тұр керек, құр үміт етемін деп амал істемей тұрса ол дәлел болмайды дейді. Ал біз сахабаларға байланысты алатын болсақ, қандай аяттар бар еді? Астағизу биллах, бисмиллахир рахманир рахим, инналлазина аману, сонда иман келтіргендер расында, инна, яғни вайсину, шында иман келтіргендер, уахаджару, және хиджрет қылғандар, уаджахаду фи сабилиллахи, және Алла жолында соғысқандар, ярджуна рахмата, Аллахтың рахметін үміт етеді дейді. Қараңыз, субханалла. Иман келтіріп отыр. Хиджрет қылып отыр. Туған жерін тастап, Аллахтың діні үшін, Аллахтың разылығы үшін. Және де джахаду фи сабиле, Алла жолында соғысып жатыр. Осының бәрі сөйтті, бітті, мен керемет нәрсені деп қоймайды. Ярджун үміт етеді. Рахмат Аллах рахмет қылатын шығар үміт етеді. Кейбіреулер ешқандай амал істемейді, тырнақ ұшын қимылдатпайды да, е Алла кешіреді ғой деп отырады. Бұлар Алла жолында жанын беріп жатқан, Алла үміт кешіретін шығар деп үміт етеді. وَلَذِي يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوا الْمُؤْتِيَاتِ كَمَا أُوتِيَ Пайғамбар салсам осы бір аят бар еді. Олар өздерінің беретіндерін бәрін береді де, сүйте тұрып жүректері үрейде болады деген бір аят бар еді. Осы аят жайында Пайғамбар салсамнан Айшаны сұраған екен. Сонда не дейді? Істейтін нәрселерін істеп, жаңа істейтін нәрселерін істейтін етті. Одан кейін жүректері қорқады деген осында бір арақ ішіп қойып, зина қорлық істеп қойып, қорқа ма Құдайдан дейді. Жоқ дейді. Олар намаз оқиды дейді. Ораза ұстайды дейді. Садақа береді дейді. Сосын қабыл болмай қайтадан өзімізге кері қайтарылама деп қорқатындар дейді. Яғни олар Алла үшін істейді де, оны қабыл болмай қалуынан қорқады. Күнә істеу былай тұрсын. Істеген амалым қабылмай қалады деп қорқады. Біз келгенде үйімізге қонақ келетін болсақ, тамақ істесек, тұзы дұрыс болмай қала ма, басқа болып қала ма деп тамаққа қатты көңіл бөлеміз. Дастарханға тамаққа әйтеуір, мына бүгін әшін кестеген басқан плов емес, бүгін жақсылап басайыншы, мына тұзын қадағалайыншы деп көңіл бөлеміз. Жай бір қонаққа істеген тамағы үшін. Ал сен Алла үшін істеп жатқан ісіңде қандай көңіл бөлу керексің? Тұзын кем қылып қоймау үшін, ықыласыңды кем қылып қоймау үшін қанша көңіл бөлу керексің? Сахабалар соншалықты дәрежеде амал істейтін, бар ықыласын танытатын да, және сүйте тұрып қорқатын, ертең қияметте не болар деген амалын қабылмай қалар ма екен деп қорқынышты болатын. Сондықтан әрбір қауіптің артында да амал тұру керек, үміттің артында да амал тұру керек, Аллахты сүйдім деген сөздің артында да амал тұру керек. Өйткені иман дегеніміз ол иман дегеніміз тілмен айту, жүрекпен растау және оны амал істеу болып келеді екен. Иман осы үш нәрсе бірікпейінше толық иман болмай қалады екен. Сонда осы нәрсеге қатты көңіл бөлуіміз керек. Жаңа айттық, үміт етіп бір Аллахты үміт қыламын, рахмет етейін деп амал істеп үміт етеді. Аллахтан қорқамын деген амал істеп тозақтан өзін қорғайды. Барынша амал жасап тұрса да, Аллахты сүйдім дегенде амал істеуге асығады. Өйтіп айтамыз, сүйдім дейсің Аллахты, тыйылмастан күнәдан, бұлай жалған сөйлерме Раббысына сұрарым. Шын болса егер махаббат жүрегіңе орнаған, оның құлшылық Құдайға ұнаған дейді. Яғни адам жақсы көрсе, Аллах тағала емес, жай бір адам. Мысал ретінде, бір жігіт бір қызды ұнатып қалса, үйінде отыра бермейді. Оған жолып қалатын болса, басқаша сөйлеседі. Киімін, үстіпасын қағып қояды, шашын тарайды. Гүл апарады. Әйтеуір бір әлек кетсет. Түнде де ұйқы жоқ, күндіз де ұйқы жоқ, әлек келеді. Болмаса бір жігіт үйленуге дайындалса. Дайындалсын, жақындаған сайын жүрегі тарсылдап, дүрсілдеп, сондай мәселеге бір мазасыз күй кетсет. Үйленем деген адамбыз. Нақты болды, ертең некен қиылайын деп отырмыз. Бір тіктей сүйіспеншілік адамға байланысты. Ал Аллах тағаланы жақсы көремін десе, ешқандай сезім жоқ жүректе. Шығын амал жоқ. Сондықтан жүрегім таза, мен тозаққа кірем ба деушілерім, қаншалықты қателік осын білеміз. Бүгінгі негізгі тоқтайтын жеріміз осы, иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илейк.